«Свабода» працягвае цыкль інтэрв'ю з былымі кандыдатамі ў прэзідэнты Беларусі. На выбарах 2010 году кандыдат ад партыі БНФ Рыгор Кастусёў, паводле афіцыйных дадзеных, набраў каля 2% галасоў. У ноч пасля галасавання яго затрымалі, але адразу вызвалілі. Пасля таго, як па БТ паказалі яго на інтэрв'ю, дзе Кастусёў назваў акцыю на плошчы правакацыі. Сёння Рыгор Кастусёў тлумачыць, чаму яго не пасадзілі пасля 19 снежня, разважае, чаму ён цяпер саступіў Таццяне Караткевіч і загадкава адказвае на пытанне, ці сабрала ягоная каманда ў 2010-м неабходныя 100 тысяч подпісаў. З ім гутарыць Віталь Цыганкоў.
Вы бралі ўдзел у выбарах 2010 года кандыдатам ад партыі БНФ. Цікава ваша стаўленне да вашага ўдзелу ў тых выбарах. Што ён вам прынёс? Як тыя выбары паўплывалі на ваша жыццё? Ці не шкадуеце, што тады пайшлі на гэта?
Калі разважаць пра сітуацыю 2010 года і зараз даваць ацэнку тым дням з пазіцыі цяперашняй прэзідэнцкай 2015 года, то я адназначна скажу, што я не шкадую, што я пайшоў на тыя выбары, бо сітуацыя ў Беларусі і Беларусі на той момант складалася такая, што удзел партыі БНФ у выбарах як самастойнай сілы быў вельмі неабходным. І як паказалі далейшыя падзеі, гэтыя падзеі пацвердзілі неабходнасць удзелу партыі БНФ у тых выбарах.
Нагадаю нашым слухачам, што адразу пасля дня выбараў 19 снежня, калі ў Беларусі былі арыштаваныя практычна ўсе апазіцыйныя кандыдаты ў прэзідэнты, Ярослаў Раманчук і Рыгор Кастусёў таксама былі затрыманыя, але праз некалькі гадзін былі вызваленыя пасля таго, як вы выступілі ў эфіры беларускага тэлебачання. Я зараз чарговы раз паглядзеў гэты выступ і бачу, што з аднаго боку вы там не сказалі нічога ганебнага, з іншага боку ўсё-такі з апазіцыйных кандыдатаў толькі вось вы і Раманчук былі вызваленыя і ўжо не прыцягваліся ні да якай адказнасці. Былі вызвалены 20 снежня. Вось чым вы патлумачыце, што пасля гэтых вашых словаў, дзе вы, скажам, назвалі, што падчас акцыі плошчы адбыліся правакацыі, вас вызвалілі і больш ужо не сажалі за краты?
Ну, мы на самым пачатку выбарчай кампаніі, і партыя БНФ, і я асабіста казалі, і казалі шмат разоў пра узрастаючую пагрозу для Беларусі. Казалі пра тое, што будуць магчымыя правакацыі з боку Крамля, і ў час прэзідэнцкай кампаніі, і ў час дня галасавання. На жаль, тады я не атрымаў поўнага разумення гэтых маіх словаў. Многія прэтэндэнты ў кандыдаты, пасля яны сталі кандыдатамі, у якой-то ступені нават пасмейвалі з маіх гэтых словаў пра магчымыя правакацыі. І ў час выступу на БТ я нічога іншага і не сказаў. Я і сказаў, што атрымались правакацыі, якія не пайдуць на карысць Беларусі. Беларусь атрымае ізаляцыю з боку заходніх краінаў, а тут толькі будзе карысць для усходняй нашай суседкі. Так яно і адбылось. Я магу адразу вам сказаць, што для мяне ніякіх умоў у час арышту і у час затрымання не было. Ніхто мне ніякіх умоў не ставіў, што выступіш, мы цябе выпусцім. І ну, я нават не задумаўся, што якія будуць вынікі пасля майго арышту. Падносіны такія былі больш-менш лагодныя. Зразумела, што я быў затрыманы незаконна. І я хачу адзначыць, што я ж знаходзіўся пад падпіскай аб невыездзе, і следства ішло па маёй справе аж да лістапада месяца 2011 года. Таму нельга казаць, што я быў цалкам вызвалены і не абвінавачваюся ў тых падзеях, якія адбыліся на плошчы 10-го года.
Ведаеце, нават тады гучалі такія, ну, скажам, парадаксальныя версіі, што вось вы, як чалавек, які нарадзіўся і доўга жыў у Шклове, што вот Лукашэнка праявіў да вас, ну, нейкі сантымент вось гэтай нагоды. А яшчэ ад таго, што вы там прынцыпова падчас кампаніі гаварылі толькі па-беларуску, выказваліся пра мову, і ён не ўспрымаў вас менавіта як нейкага сур'ёзнага кандыдата, ад якога ідзе пагроза.
У час выбарчай кампаніі з яго вуснаў прогучали нават компліменты в мой бок, хоць я іх так становча не успрываў, як бы кому-то хацелось. Ну, з другога боку, мы з ім перасякались у свой час, тады, калі мы былі з ім калегамі, я быў дырэктарам саўгаса ў Бялынінскім раёне, я тут і нарадзіўся ў Бялынінскім раёне, і доўгі час жыву у Шклові. З якой нагоды мяне вызвалілі, чаму вызвалілі, мне складана сказаць, толькі мы можам будаваць здагадкі. Сапраўдную інфармацыю мы, можа быць, калісьці даведаемся, калі будуць раскрыты архівы КДБ. Але для мяне вельмі важна, што я не падпісаў ніякіх папераў на супрацоўніцтва, ды, шчыра кажучы, мне іх ніхто і не прапаноўваў.
Еще одна, скажем так, загадка выборов 2010 года, про якую шмат казали уже после выборов, после площади, это про то, эти сапраўды усе зарегистрованные кандидаты собрали необходимые 100 тысяч подписов. В этом сенсе, Тима Кліп, вы вот зараз, черговый раз, отказываючи на питание журналистов, выказать свою упереконанность, поклясться, можно сказать, як перед детектором хлусні, что ваша команда собрала эти 100 тысяч.
Ведаеце, вось заўважце, што я як кандыдат ад партыі БНФ у сваіх выступах ніколі кога з іншых кандыдатаў не абвінавачваў у тым, што яны не сабралі 100 тысяч подпісаў. Я хачу сказаць так, што мае подпісы былі не горш, чым подпісы іншых кандыдатаў. Зразумела, што я іх асабіста сам не правіраў, але я ще раз паўтаруся, подпісы кандидата от партии БНФ Григора Костащева были не горшие, чем подписи інших остальных кандидатов.
«Свобода» протягивает цикл интервью с былыми кандидатами у президента Беларуси. Сегодняшний удельник гуторки – кандидат на выборах 2010 года Григор Костащев. Ведущий Віталь Циганков.
Калі переходзіць ужо да цяперашняй выбарчай кампаніі 2015 году, то вы саступілі Таціане Караткевіч, заявіўшы пра неабходнасць адзінства дэмакратычных сілаў. Ну, але калі вы патлумачылі менавіта гэтым, то можна заўважыць, што адзінства ўсё роўна не атрымалася, ідуць іншыя кандыдаты, і нават у вашай кааліцыі народны рэферэндум, куды ваходзяць асноўныя сілы, гэта рух за свабоду, партыя БНФ і кампанія «Гавары праўда», вось рух за свабоду ухіліўся ад падтрымкі Караткевіч. Так вы цяпер ацэньваеце вот праз некалькі месяцаў, ці правільны ваш крок, што вы саступілі Караткевіч?
Тое, што я асабіста і партыя БНФ саступілі на карысць Караткевіч, я лічу, што гэта быў правільны крок. Гэта была хоць якая-то спроба партыя БНФ на аб'яднанне або прыклад для іншых кандыдатаў на аб'яднанне нацыянальна-дэмакратычных сілаў. Чаму партыя БНФ вось пагадзілася зараз, а не пагадзілася ў 2010 годзе? Бо кампанія 2015 года адрозніваецца ад кампаніі 2010 на палітычным полі ў Беларусі і вакол Беларусі. Для прыкладу я хачу прывесці вось такія справы. У 2010 годзе разуменне пагрозаў для Беларусі сярод прэтэндэнтаў, сярод кандыдатаў не было. Зараз, ужо зараз усе, і тыя, хто не верыў пра гэта ў 2010 годзе, кажуць пра тое, што да, для Беларусі ўзрастаюць пагрозы страты незалежнасці, да, для Беларусі ёсць пагрозы лечыць Украіну, але ось у 2010 годзе гэтага не было. І я зараз вспоминаю і выступы некаторых кандыдатаў і прэтэндэнтаў, яшчэ калі яны былі прэтэндэнтамі і ў Маскве, і ў Менску, яны казалі ў адкрытую, што ў Беларусі Расія павінна купіць усё тое, што яна хоча. Бо пра словы пра чаканне імпульсу дэмакратыі з Крамля зараз ужо ведаюць усе і памятаюць усе. І пра ўдзел некаторых кандыдатаў у канферэнцыях у Маскве, у кольных сталах, дзе яны таксама заявлялі пра неабходнасць продажы беларускіх прадпрыемстваў у Расіі. Пра гэта таксама трэба помніць. І вось менавіта, што ў гэтым годзе ёсць поўнае разуменне вось сітуацыі, якая сталася вакол Беларусі. І гэта ёсць разуменне і ў Караткевіча, гэта ёсць разуменне і ў іншых палітыкаў. Вось партыя БНФ і пагадзілася на тое, каб зняцца на карысць іншых кандыдатаў.
Ну, вось якраз многія людзі таксама заяўляюць пра пагрозы Беларусі, пра поўны разуменне сітуацыі і сыходзячы менавіта з гэтых аргументаў заяўляюць, што адзіным крокам, адзіным магчымым палітычным чынам на гэтай сітуацыі павінен быць байкот выбараў. Такіх людзей намнога больш, чым было ў 2010 годзе. А вы, тым не менш, выступаеце за ўдзелы партыі БНФ, той нешматлікі актыў, які ёсць, прымае актыўны ўдзел у кампаніі Караткевіч. Як вы адкажаце тым людзям, якія выступаюць за байкот?
Гэтыя людзі, якія выступаюць за байкот, яны выступаюць седзячы на канапе або, можа быць, лежачы на канапе з кампутарам на пузе і часта ацэньваюць нічога не дзелання, скарыстаюсь рускім словам, нічога не дзелання яны параўноўваюць з байкотам. Байкот это вельмі вялікая напружаная праца, і каб пачаць кампанію байкота, трэба было распачынаць эту кампанію не сёння і не ўчора, а год два таму назад. Просто у іх няма нават уяўлення пра справу байкота. Яны только ведаюць это слово, а што падразумяваецца пад гэтым словам, яны не разумеюць. Адназначна выступаю за тое, што і партыя БНФ, і іншыя палітычныя кампаніі, якія існуюць зараз у Беларусі, павінны прымаць удзел у любых выбарах. Вот давайте уявім такую сітуацыю. Няма апазіцыйных кандыдатаў. Александр Лукашенко праводзіць празрыстыя, адкрытыя выбары. Назіральнікі фіксуюць парушэнняў. І адназначна усім краінам свету трэба прызнаваць, што выбары адбылись. Перамог однозначно Лукашенко, и Лукашенко становится легитимным президентом. А легитимный президент уже может распоряжаться Беларусью так, как он этого пожадает. Вот меня это и хвалюет. Хвалюет, наперед за все.
Ну, іншая крас наадварот абвінавачваюць тых, хто пайшоў на выбары, што яны спрыяюць той самай легітымізацыі Александра Лукашэнкі сваім удзелам.
Это іх асабістае меркаванне, але я пакуль што ад гэтых людзей працу на карысць кампаніі байкоту не бачу і хутчэй за ўсё, што і не ўбачу.
Ці лічыце вы, што Беларусі патрэбна моцная прэзідэнцкая ўлада, альбо лепш мець парламенцкую рэспубліку, так сказаць, неважна, з наяўнасцю пасады прэзідэнта, які, тым не менш, будзе ўсё-ткі падпарадковацца парламенту і выконваць чыста прадстаўнічыя функцыі, як гэта ў многіх еўрапейскіх краінах?
Я асабіста выступаю за парламенцкую рэспубліку, каб Беларусь была парламенцкай краінай, з наяўнасцю пасады прэзідэнта, але парламент павінен вырашаць і лёс прэзідэнта, а можа быць і абіраць прэзідэнта. Чаму? Бо пакуль што ў Беларусі вельмі нізкая палітычная культура. Пакуль палітычная культура ў Беларусі не дасягне якога-то высокага станоўчага ўзроўню, да той пары я лічу, што пасада прэзідэнта, якая абіраецца прамым галасаваннем, пасада прэзідэнта, якая мае такія паўнамоцтвы, яна пакуль што прыносіць Беларусі больш шкоды, чым карысці.
Свабода працягвае цыкл інтэрв'ю з былымі кандыдатамі ў прэзідэнты Беларусі. Сённяшні ўдзельнік гутаркі – кандыдат на выбарах 2010 году Рыгор Кастусёў. Вядучы Віталь Цыганкоў.